Gepli Ýer Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum adaly dinleyijiler. Şunu 2021-nji ýylyň 25-nji iýuny, hepdeniň anly güni, eferde habarlar gündeligi. Şu günkü programamyzda Polisiýanyň ýol gözegçiligi gullugy ulag eýelerini täze derman gutularyny satyn almagy mejbur edýär. Gepleşimizde şu we beýlek maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri dinläň. Onuň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. 2 ay mundan ozal Abaşa bilen Rusiyanın arasındaki yaramazlaşan katnaşıkların fonunu Rus payitahtını terk eden Abaşa ilçisi John Sullivan Moskva dolonni. Bu habara Abaşa ilçikhanası 24. iyunna ıglan etti. Aprel ayında Abaşa bilen Rusya birek-birek karşı sanksiyaları ve diplomatik yurttun çıkarmaları ıglan edinden sonra Sullivan gengeşmelere çağırılıptı. Men Moskva dolonun numa begen yerneyip Sullivan Interfax'a veren interviyosuna itti. Men Abaşa'nın ve Rusiyanın arasında yönünden çaklap bolyan durnuklu katnaşıkları yolu koymak maksatlarımızı kazanma üçin Rus hökümetindäki kärdeşlerimiz bilen işleşmäge garaşýaryn diýip olaýtdy. 16-njy ýylyň Jenewada geçirilen sammitden soňra prezident Joe Biden we onuň Russiýa kärdeşi Vladimir Putin dartgynlygy gowşatmak tagallalarynyň çägine iki ýurdun ilçilerini öz missiýalaryna dolanjakdyklaryny ýlan edipdi. Ýewropa Birleşiginiň Russiýa bilen serhetleşýän agza ýurtlary garşy çykandan soň Birleşigin liderleri Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin bilen sammit geçirmek babatyna ulaşyp bilmedi. Liderler 25-nji ýylyny beren beýanatlaryny ýokary dereceli duruşlukları ýa-da sammit meýilnamalaryny aglamazdan Russiýa bilen dialogyň şertlerini we formatyny öwrenjekdiklerini mälim etdiler. ABŞ prezidenti Joe Biden Rus prezidenti bilen 16-njy ýylyny Jenewada duruşşandan soňra Fransiýa we Germaniýa 2014-nji ýylyň ýanwarynyň we ilkinji ýerek Putin bilen Ýewropa Birleşigi sammitini geçirmegi teklip edipdi. Ýöne Brüsselde giýje aşam geçirilen sammitden soňra Germaniýanyň kansleri Angela Merkel habarçylary Moskwanyň hoş niýetli garşy sammit boyunca ulaşık kazanılmadı dedi. Yönü ol sammit sizi hem gepleşiklere bağdalığı verip bilecek formatların öğrenilecektiğini aitti. Evropa Birleşiği ve Rusya bir neye çoğurduş olsan Ukrayna ve Belarus ile bağlı meselelerde ve adım hukukları bağlatına ulaşmayar. Abaşa'nın başlatanlığına halkarı güçleri şu yıl Afganistan'dan doğru çekilen makali Prezident Joe Biden Abaşa harbalarına yardım veren Afganistanların izi kaldırılmayacaktığını aydıp olara yardım vaadi veriyer. Bize yardım veren adamlar izde kaldırılmaz deyip Biden 24-nji ýylyny aktam neden çykyşyny aýtdy. Ol 25-nji ýylyny Afganistanyň prezidenti Ashraf Ghani we ýurdun milli ýylalaşyk geňeşiniň başlygy Abdullah Abdullah bilen duşuşýar. Birleşen Ştatlara yardım beren Afganistanlary göçürmek işleri bireýän başlady deyip Biden aýtdy. Ýöne ol göçürilýän Afganistanlara ABŞ wizalaryna garaşýan mahal olaryň nire göçürüljekdigini mälim etmedi. Taliban soňky hepdelerde onlar çetrawy hökümet güýçlerinden ýygaldy. Bu Gunwatar goldugly Kabul hökümetiniň we ejirlen uğan hoptuluk güýçlerini ABŞ ýolbaşlygyna halkara güýçler 11 sentýabrda berlenen möhletde Afganistanyň dolu çekilenden soňra çöküp biljekdigi barada aladalar döretdi. Bu aralykda Biden administrasiýasy ABŞ harflary 20 ýyl bäri Afganistany bolan döwrüne terjimesi bolup işlenýärdi. Başga görnüşde olara ýardam beren Afganistanlary evakuasiýa etmek babatyny ABŞ Kongresiniň agzalarynyň we veteranlaryň basyşlaryna sebäpkar boldy. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelensky ABŞ-da korrupsiýa boýunça aýyplap öldürilen täsirli oligarh Dmytro Firtaşa garşy sanksiýa girdi. Şeýle-de Zelenskiniň 24-nji iýunyna gol çeken kararyna laýyklykda Russiýanyň gorunuş pudowy bilen ýyl teşikli onlarça iş adamyna we kärhana garşy sanksiýa girdildi. Dünýäniň iň ýeri titan öndürjüsi Avisma korporasiýasynyň onuň Russiýada ýaşaýan direktory Sergey Chemezow we ornwasary Mikhail Shelkova garşy sanksiýa girdildi. Ukrainanyň milli howpsuzlyk geňeşi geçen hepde Firtaşa garşy girdilen sanksiýalary ýygnan etdi we onu Russiýanyň harby edaralaryna titan satmakda aýpladı. Firtaşa we onuň grup DF kampaniýasyna garşy girdilen sanksiýalar olaryň aktiwleriniň doňdurulmagyny, kapitalyň ýygnan alynmagynyň gadagan edilmegini, ygtyýarnamalarynyň ýatyrylmagyny, terişdeleriniň ustasyr geçirilmeginiň çäklendirilmegini we beýlik çäklendirmeleri öz üçin alýar. Bu oligarh häzirki wagtda Wenada ýaşaýar, şol bir wagtda ýöredeniň ABŞ-a ekstradisiýa edilmegine garşy göreşýär. Şeýle-de Zelenski gündogur Ukrainadaky Rus goldugly separatistlere ýardam eden onlarça Rus bankyna garşy girdilen sanksiýalary ýene-de 3 ýyl möhlet bilen uzaltdy. 3 ýyl möhletli sanksiýalar başga-da bir näçe Rus oligarhyny, şol sanly Arkady Rotenberge, Rus energiýa lehengi Gazpromyň başlygy Aleksey Miller we oligarh Oleg Deripaska garşy ýygnan edildi.